რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით. რადიო თავისუფლების გაცემა ახალი ამბის გამოშვებით გაგრძელდება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. დასახელდნენ ნობელის პრემიის ლაურეატები მშვიდობის დარგში. შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ რუსეთის მიმართ სანქციები არ უნდა შესუსტეს. ბელორუსის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა სარატიფიკაციო დოკუმენტს ევრაზიის კავშირში ქვეყნის გაწევრიანების თაობაზე. მშვიდობის დარგში 2019 წლის ნობელის პრემიის ლაურეატებად პაკისტანელი ქალთა უფლებათა დამცველი მალალა იუსაფზაი და ბავშვთა უფლებების დამცველი ინდოელი მოღვაწე კაილაშ სატიართი დასახელდნენ. გამარჯვებულების ვინაობა ოსლოში დღეს ნორვეგიის აკადემიის მდივანმა ტორბიორნ იანგმა და იანგლანდმა გამოაცხადა. წელს ამ პრემიაზე რეკორდულად დიდი რაოდენობა 278 ნომინაცია გაკეთა, მათ შორის იყვნენ რომის პაპი ფრანცისკე და შეერთებული შტატებიდან გაქცეული ინფორმატორი, შეერთებული შტატების ეროვნული უშიშროების აგენტოს ყოფილი კონტრაქტერი ედუარდ სნოუდენი. ხუთშაბათ შეერთებული შტატების სამხედროებმა 9 საჰაერო დარტყმა განახორციელეს დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე ალყა შემორტყმულ ქალაქ კობანისთან. შეერთებული შტატების სარდლობის ინფორმაციით 6 დარტყმა განხორციელდა კობანის სამხრეთით. ისლამური სახელმწიფოს ერთი და ორ მცირე დანაყოფზე განადგურდა ორი შენობა, რომელიც ექსტრემისტებს ეკავათ, აგრეთვე ტანკი და მსხვილ კარიბლიანი ტყვიამფრქვევი. შეერთებული შტატების მაღალი რანგის დიპლომატი აცხადებს, რომ რუსეთის მიმართ სანქციები არ უნდა შემსუბუქდეს, ვიდრე ყველა უცხოელი ჯარისკაცი და სამხედრო ტექნიკა არ დატოვებს უკრაინას, არ აღდგება კევის სუვერენიტეტი მის მთლიან საზღვრებში და არ განთავისუფლდება ყველა ტყვე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა დიმნის მოადგილემ ვიქტორია ნულანდმა ბერლინში ასპენის ინსტიტუტში გამართულ კონფერენციაზე ტრანსატლანტიკური ურთიერთობების შესახებ ლექციაზე ისაუბრა შეერთებული შტატების დამოკიდებულების თაობაზე. კრემლის განცხადებით, რუსეთის პრეზიდენტის შესაძლოა შეხვდეს უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მომავალ კვირაში მილანში, აზიისა და ევროპის ლიდერების შეკრების ფარგლებში. რუსეთის სახელმწიფო სათადმირო ერთხმად მიიღო მიმართვა საერთაშორისო საზოგადოებისათვის მოთხოვნით გამოძიებული იქნას მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაული უკრაინის სამხრეთ აღმოსავლეთში. სახელმწიფო სათადმირო მოუწოდებს გაეროს, ეუთოს, ევროსაბჭოსა და მსოფლიოს თანამეგობრობას, რათა ობიექტური, დამოუკიდებელი და ყოველმხრივი საერთაშორისო გამოძიებები დადგინდეს ის დანაშაულებები, რასაც სამხრეთ აღმოსავლეთ უკრაინის მშვიდობიან მოსახლეობაში მრავალრიცხოვანი მსხვერპლი მოჰყვა ნათქვამია დოკუმენტში, რომელსაც რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს 428 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. ბელორუსის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ ხელი მოაწერა კანონს ევრაზიულ კავშირში ქვეყნის გაწევრიანების თაობაზე. ლუკაშენკო აღნიშნული ხელმოწერა საპარლამენტო კანონზე გააკეთა მას შემდეგ, რაც 29 მაისს აღნიშნულ კანონმდებლობას ხელი მოაწერეს რუსეთმა, ყაზახეთმა და ბელორუსიამ. ლუკაშენკო ასევე 10 ოქტომბერს მასპინძლობს დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სამიტს, რომელშიც ყაზახეთის, რუსეთის, ბელორუსიისა და სომხეთის პრეზიდენტები მიიღებენ მონაწილეობას. მოსკოვის სასამართლომ 3 წლითა და 2 თვით პატიმრობა მიუსაჯა კიდევ ერთ განსასჩელს, რომელიც 2012 წლის მაისში ვლადიმერ პუტინის წინააღმდეგ მოწყობილი საპროტესტო აქციის ორგანიზებაში იყო ბრალდებული. სულ ბალტნაეს საქმეზე სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიეცა 400 პირი. 2012 წლის მაისში ვლადიმერ პუტინის მესამე ინაუგურაციის წინააღმდეგ მოსკოვის ცენტრში ბალტნაეს მოედანზე გაიმართა მასობრივი საპროტესტო მსვლელობა, რომლის დროსაც მოხდა დაპირისპირება დემონსტრანტებსა და სამართალ დამცველებს შორის. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო უარყოფს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის მორიგი 29 რაუნდის ფარგლებში განხილული იყო ერთობლივი განცხადების პროექტი ძალის გამოუყენებლობისა და უსაფრთხოების გარანტიების შესახებ, რომელიც მოლაპარაკების მონაწილეებისათვის მოსკოვმა მოამზადა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ჟენევაში რუსეთის მიერ ინიცირებული არანაირი დოკუმენტი არ განხილულა, რასაც ადასტურებს დისკუსიის თანათავმჯდომარეობა ერთობლივი შემაჯამებელი პრეს კომუნიკაციას. იყო რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. იგი კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
dream can fall apart. Anybody's mask can break. Couldn't tell you how I wanted you. Enough to make you wanna stay. I never said the words out loud if I couldn't get them straight. Baby, give me one more chance before you walk away. It's only, 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 only my heart talking. Yeah. Tried to fool you, but it wouldn't play. Cause my heart is talking. It's talking. Oh, baby, it's talking. Talking to you. Every time I take you to the edge. Every time I'm so afraid. Don't you know I cry my eyes out, babe? Every time you look away. Oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I'd say those things you wanna hear if you help me, help me, help me try. It's only, 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 only my heart talking. But it wouldn't play. Cause my heart is talking. It's talking. Oh, baby, it's talking. It's talking to you. Well, I don't wanna hide away. Hide away without you. Baby, don't you go and run away. Come on and help me, baby. Just a little help, baby.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
We have the technology.
Champs-Élysées. Saint-Michel, Beaujolais Way. I recall the dreams of mine in those blissful days.
Radyo Tavisupleba, FM Aşvidi Dağıtı.
Radyo Tavisupleba, FM 107.4.
Ovul ve 30 saat sada 34 turda Tavuzat Nakhivar Saatiyen Azerbaycanlı programımız.
Size her gün Tbilisi vaxtıyla saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif edirik.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte, FM Aşvidi Dağıtı. Radyo Tavisupleba.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთი. კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვები. ჟენევის დისკუსიის ბოლო რაუნდის შესახებ მოსკოვიდან გავრცელებულ ცნობებს თბილისი არადასტურებს. გარემოს დაბინძურებისთვის სანქციების გამკაცრებას მოქალაქე და დიდი ნაწილი ემხრობა. ამთავრებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ნანგრევში მოყოლილი ადამიანის გადასარჩენად სამუშაო ოპერაცია მიმდინარეობს ესტაფონში, სადაც ეგრეთ წოდებული ძველი ბაზრის ტერიტორიაზე მაღაზიის კედელი ჩამოინგრა. წინასწარი ინფორმაციით, ნგრევა სავარაუდოდ გამოიწვია მაღაზიის ქვეშ მიმდინარე სამუშაოებმა. როგორც ჟურნალისტებს ესტაფონის საკრებულოს თავმჯდომარემ დავით მაღრაძემ განუცხადა, ძველი ბაზრის ტერიტორიაზე კერძო მესაკუთრეების სილიკონ მანგანუმის ნარჩენებს უკანონოდ მოიპოვებენ, რისი შეწყვეტაც მათ არაერთხელ მოთხოვეს. შემთხვევის ადგილზე სამართალდამცავი და სამუშაო სამსახურის თანამშრომლები მუშაობენ. ერთმანეთს კვლავ ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევაში ადანაშაულებენ უკრაინის სამთავრობო ძალები და შეიარაღებული სეპარატისტები. სამთავრობო ძალების შტაბის ინფორმაციით, გასული დღე-ღამის განმავლობაში სეპარატისტებმა დონეცკის ოლქში 35-ჯერ დაცხრილეს უკრაინელი სამხედროების პოზიციები და კვლავ სცადეს თავდასხმა დონეცკის აეროპორტის ტერიტორიაზე. თავის მხრივ, ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის თავდაცვის შტაბი აცხადებს, რომ ამავე პერიოდში უკრაინელმა სამხედროებმა ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი 10-ჯერ დაარღვიეს. უკრაინის დონეცკის ოლქში შეიარაღებული კონფლიქტის შედეგად 13 მარტიდან 8 ოქტომბრამდე პერიოდში დაიღუპა 1500-მდე ადამიანი, მათ შორის 21 ბავშვი, ნათქვამია ეუთოს სპეციალური სადამკვირვებლო მისიის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიში. ეუთოს ექსპერტების ინფორმაციით, დაღუპულთა იდენტიფიკაციისა და დაკრძალვის პროცესი დადგენილი წესებით ხორციელდება და ყველა ინფორმაცია მონაცემთა ბაზაში შედის. ნობელის მშვიდობის პრემიის წლევანდელი ლაურეატები გახდნენ 17 წლის პაკისტანელი გოგონა მალალა იუსუფზაი და ინდოელი უფლებადამცველი კაილას სატიარტი. მალალა, რომელიც პაკისტანელი გოგონების განათლების უფლებებისთვის იბრძვის, 2 წლის წინ გადაურჩა მისი სამოქალაქო აქტივობის გამო მოძრაობა თალიბანის წევრთა თავდასხმას. ნობელის პრემიის მეორე ლაურეატი კაილას სატიარტი ინდოეთში ბავშვთა უფლებებს იცავს. საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია ექიმები უსაზღურებოდ აცხადებს, რომ მსოფლიო თანამეგობრობამ დაუყოვნებლივ უნდა დაიწყოს გადამწყვეტი ბრძოლა ებოლასთან, რათა თავიდან აიცილოს ეპიდემიის კატასტროფული შედეგები. ორგანიზაციის შეფასებით, დასავლეთ აფრიკაში ეპიდემიის დაწყებიდან 7 თვის განმავლობაში საერთაშორისო თანამეგობრობას დაავადებასთან საბრძოლველად არანაირი სერიოზული ზომებისთვის არ მიუმართავს. დასავლეთ აფრიკის ქვეყნებში ებოლამ უკვე იმსხვერპლა 3000-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე. სასიკვდილო ვირუსი ცალკეული შემთხვევები უკვე გამოვლენილია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ავსტრალიასა და ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში. ებოლის ვირუსის გამო საქართველოში ხდება მაღალი რისკის ქვეყნებიდან ჩამოსული მოქალაქეების აღრიცხვა და სპეციალისტების მიერ მათი გაკონტროლება. ამის შესახებ თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ. მისივე თქმით, საქართველოს შესაბამის საერთაშორისო რეკომენდაციებს ასრულებს და ამ ეტაპზე საზღვრის დაკეტვის ან რაიმე სხვა საგანგებო ზომების აუცილებლობა არ არსებობს. დავით სერგენკომ კიდევ ერთხელ განმარტა, რომ ებოლა აირწვეთოვანი გზით არ ვრცელდება.
გადადის მხოლოდ დასნებულნებულ ადამიანთან ან მის ბიოლოგიურ სითხეებთან უშუალო ფიზიკური კონტაქტით. შესაბამისად, არც ავტოტრანსპორტის დეზინფექციას და არც ამ ადამიანების მონიტორინგს არანაირი ეპიდემიოლოგიური ღირებულება არ აქვს და ამ შემთხვევაში, ებოლას შემთხვევაში, ხორციელდება ზუსტად ის პროტოკოლი, რომელიც აი ყველაზე მაღალი დონის, ასე ვთქვათ, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის და პრაქტიკულად თეთრი სახლის პატრონაჟით მიმდინარეობს.
ჯანდაცვის მინისტრის დავით სერგენკოს განმარტებითვე მაღალი რისკის ქვეყნებიდან საქართველოში ჩამოსულ პირებს ადგილობრივი სპეციალისტები 21 დღის განმავლობაში, ანუ საინკუბაციო პერიოდში აკვირდებიან. ებოლის ვირუსი დაავადების შემთხვევა საქართველოში ამ დრომდე არ გამოვლენილა. საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის დაარსებიდან 25 წლის თავის აღსანიშნავად თბილისში იმყოფება საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის დელეგაცია, რომელსაც პრეზიდენტი თომას ბახი ხელმძღვანელობს. დღეს თომას ბახმა საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტთან, ლერი ხაბელოვთან და პრემიერ-მინისტრთან ირაკლი ღარიბაშვილთან ერთად თბილისში გახსნა მონუმენტური ქანდაკება ოდა ოლიმპიურ ჩემპიონებს. მასზე ამოტვიფრულია 34-ვე ქართველი ოლიმპიური ჩემპიონის სახელი და გვარი. დღესვე საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი თომას ბახი საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა მიიღო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაწყვეტილ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ უარყო რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის 29 რაუნდის ფარგლებში განხილული იყო განცხადების პროექტი ძალის გამოუყენებლობის და უსაფრთხოების გარანტიების შესახებ, რომელიც მოლაპარაკების მონაწილეებისთვის მოსკოვმა მოამზადა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ჟენევაში რუსეთის მიერ ინიცირებული არანაირი დოკუმენტი არ განხილულა, რასაც ადასტურებს დისკუსიის თანათავმჯდომარეთა ერთობლივი შემაჯამებელი პრესკომუნიკეც. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ალექსანდრ ლუკაშევიჩმა გასულ საღამოს განაცხადა, რომ ჟენევაში განიხილებოდა აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის საზღვრებზე უსაფრთხოების გარანტიების საკითხი და რუსეთის ინიციატივა, რომ ამ რესპუბლიკებთან საქართველო მოაწეროს ხელი ძალის გამოუყენებლობის დოკუმენტს. ლუკაშევიჩის ინფორმაციით, რუსეთის დელეგაციამ შეშფოთება გამოხატა საქართველოში ნატო სამხედრო ინფრასტრუქტურის შესაძლო განთავსების გამო. ჟენევის დისკუსიებზე თბილისის დელეგაციის ხელმძღვანელმა საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ რუსეთის დელეგაცია შეეცადა დაესვა საქართველოში ნატო სამხედრო ინფრასტრუქტურის შექმნის საკითხი, თუმცა ქართულმა მხარემ ყისიერად განმარტა, რომ მსგავსი თემების განხილვა ჟენევის ფორმატი არ ითვალისწინებს.
ჩვენს მიერ იყო დადასტურებული და მკაფიოდ ნათქვამი, რომ საქართველოს სუვერენული უფლება აირჩიოს საკუთარი უსაფრთხოების ჩარჩოებით. ამიტომ ძალიან მკაფიოდ განვაცხადა, რომ არანაირი რუსული პროექტი იქ არ განხილულა. რუსეთის ფედერაცია ძალის არ გამოყენებაზე საერთოდ აქვს ამ ვალდებულების შესრულების აუცილებლობა. საქართველო მორძერა იყო ეს ვალდებულება იურიდიულად სავალდებულო და ამჟამად პასუხი რუსეთის ფედერაციაზე და რუსეთის ფედერაციის ყველა მოუწოდებს თანათავმჯდომარე რომ ეს ვალდებულება შეასრულოს.
საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილის დავით ზალკალიანის ინფორმაციით, ჟენევის ფორმატი შენარჩუნდა და სრულად იყო განხილული, სწორედ ამ ფორმატით გათვალისწინებული, მათ შორის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესრულების, ძალის გამოუყენებლობის და დევნილთა დაბრუნების საკითხები. ჟენევის დისკუსიის 29 რაუნდის თაობაზე პარლამენტის ინფორმირების მიზნით დავით ზალკალიანის საკომიტეტო მოსმენაზე მიწვევის ინიციატივა გამოთქვა დღეს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებითი კომისიის თავმჯდომარემ გიორგი ვოლსკიმ. მისი თქმით, ძალის გამოუყენებლობის შეთანხმება საქართველოს ხელს მხოლოდ რუსეთთან მოაწერს და არა ოკუპირებულ რეგიონებთან, როგორც ამას მოსკოვი მოითხოვს.
რუსეთისთვის ეს რასაკვირველია, პოლიტიკურად არ არის მოხერხებული. ბევრი ნიუანსია ისეთი, რომელიც ჟენევის მოლაპარაკების მერე ფიქრობ ყველასთვის საინტერესო იქნება. თუკი ჩვენ დავით ზალკალიანს მოვიწვევთ საპარლამენტო კომისიაზე ანგარიშისათვის.
შეგახსენებთ, რომ ეს ინიციატივა დღეს გამოთქვა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებითი კომისიის თავმჯდომარემ გიორგი ვოლსკიმ. ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულება საქართველომ რამდენიმე წლის წინ აიღო. პირველად ამის შესახებ ქვეყნის დღეს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა. მისი ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ კი ვალდებულება ქვეყნის პარლამენტმა რეზოლუციით დაადასტურა. მას შემდეგ საქართველოს ხელისუფლება მუდმივად მოითხოვს, რომ ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულებას რუსეთიც დათანხმდეს. საპარლამენტო უმცირესობის წევრის გიორგი ბარამიძის განცხადებით, რუსეთი როგორც კონფლიქტის მხარე პასუხისმგებლობის თავიდან აცილებას ცდილობს.
ცდილობს, რომ ეს პასუხისმგებლობა თქოს გადაიტანოს და პოლიტიკურად აქცენტები გადაიტანოს, რომ თითქოს კონფლიქტი საქართველოსა და რუსეთ შორის კი არ არის და რუსეთი კი არ არის კონფლიქტის მხარე, არამედ თითქოს საქართველოს აქვს პრობლემა ცენტრალურ ხელისუფლებას, აფხაზეთის ხელისუფლებასთან, მარიონეტულთან.
ეს შეფასება ჟურნალისტებთან დღევანდელი საურისას გამოთქვა საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა გიორგი ბარამიძე. რაც შეეხება თავად ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეებს, რომლებიც ევროკავშირის, ეუთოს და გაეროს წარმომადგენლები არიან, 29 რაუნდის შემდეგ მათ მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად ძალის გამოუყენებლობის შესახებ ერთობლივ დოკუმენტზე მუშაობა შემდეგ რაუნდზე გაგრძელდება. რიგით 29 რაუნდი არსებული ინფორმაციით 9-10 დეკემბერს ჟენევაში გაიმართება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ზომების გამკაცრებას ქვეყნის როგორც ცენტრალური ისე ადგილობრივი ხელისუფლება აპირებს. მაჩორის გორის საკრებულო, რომელიც ქალაქის დანაგვიანებისთვის დასაწესებელ სანქციებს ემსჯელობს. კონკრეტული გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის, თუმცა როგორც ირკვევა, ადგილობრივ მცხოვრებთა არც თუ მცირე ნაწილი მკაცრი ზომების მიღებას უკვე ემხრობა. თემას გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ კანონის გამკაცრების ინიციატივით გამოდის. სამინისტრომ შესაბამის კანონში ცვლილებების პაკეტი უკვე მოამზადა, რაც ჯარიმების და სანქციების გამკაცრებას ისახავს მიზნად. გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის ელგუჯა ხოკრიშვილის განცხადებით, ეს ნაბიჯი ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით იდგმება.
შესაძლებელია გითხრათ, რომ ეს საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი ითვალისწინებს გამკაცრებას, ანუ გამკაცრდება კონტროლი გარემოს დაბინძურების კუთხით, ასევე შემოღებული იქნება საჯარიმო სანქციები, რომელიც იქნება შემოწუხებელი.
ეკოლოგიური პრობლემები გორშიც აწუხებთ. ქალაქის ცენტრალური ნაწილი ასე თუ ისე სუფთად გამოიყურება, მაგრამ გარეუბნებში ნაგავი პირდაპირ ქუჩებშია მიმოფანტული. განსაკუთრებულ პრობლემად პოლიეთილენის პარკები და პლასტმასის ბოთლები იქცა. გორის საკრებულოში დეპუტატები უკვე მსჯელობენ ჯარიმების შემოღებაზე. საკრებულოს თავმჯდომარე პაპუნა კობერიძე აცხადებს, რომ კონსულტაციები საკრებულოს წევრებთან მიმდინარეობს. მისი აზრით, მხოლოდ გამკაცრება დიდი შედეგის მომტანი არ იქნება, თუ მოსახლეობაში სამოქალაქო ცნობიერება არ გაიზრდება.
აუცილებელი არის ასევე საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება, რომ შენი ქალაქია, რომ არ დაანაგვიანო შენი ქალაქი, თუმცა ფიქრობ, რომ რამდენადაც გვიჭირს შედეგის მიღწევა, ჯარიმების შემოღება იქნება, ჩემი აზრით, აუცილებელი და ამას განვიხილავ და უახლოს ხდომაზე ალბათ შემოვიდან აღნიშნოს ეგეთს.
საკრებულოს წევრთა ნაწილი კიდევ უფრო რადიკალურია და იმ ძღოლთა დაჯარიმებას მოითხოვს, ვინც მანქანებს სკვერებში და რეკრეაციულ ზონებში აჩერებს. ამ დროისთვის უცნობია რა რაოდენობის საჯარიმო თანხა დაწესდება გარემოს დაბინძურებისთვის, მაგრამ გორელების ნაწილი ამ პროექტს მხარს უჭერს. მათი აზრით, კანონის გამკაცრება შედეგს აუცილებლად მოიტანს.
მისაღებია. მართალია მდგომარეობა ეკონომიური ცოტა ისეთია, რომ გაუჭირდებათ, მაგრამ ნუ დაყრიან. თქმებს ხედავ, რომ ურნას გაუვლიან და ნაგავს მაინც ძირსაქმნებენ.
თვითონ ხალხმაც უნდა იფიქროს, მარტო ჯარიმები არა, ჯარიმა ხალხმაც უნდა იფიქროს, რომ სისოფთავე დაიცას, რომ არ იყოს დანაგვიანებული ქალაქი.
მე ზამა ჯარიმები
სისოფს მე ადამიანები.
მე აღარ გავეზა. ეს ძალიან კარგია.
კარგი თუ გინდა 1000 ლარი იყოს.
საკრებულო გარემოს დაბინძურების პრობლემაზე უახლოეს ხანში იმსჯელებს. ხელისუფლების და საზოგადოების ნებაც არსებობს, რომ ეკოლოგიური პრობლემების მოგვარება დაიწყოს, თუმცა ქუჩებში კონტროლის გამკაცრების შესახებ დეტალები ჯერჯერობით უცნობია.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, ვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის ახალი ამბების შესახებ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დღეს დაასრულა სანდრო გირგვლიანის გარდაცვალების ფაქტზე აღდრული სისხლის სამართლის საქმის განხილვა. მას შეგახსენებთ, რომ ამ საქმეზე ბრალდებულნი არიან ხელისუფლების ყოფილი მაღალჩინოსნები, მათ შორის ვანო ვერობიშვილი და დათა ახალაია. მოსამართლე დავით მგელიაშვილმა დღეს განმარტა, რომ საბოლოო განაჩენს 20 ოქტომბერს 12 საათზე გამოაცხადებს. თანამდებობას დავებს თბილისის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის უფროსი თემურ გიორგაძე. მან დღეს აგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ გადაწყვეტილება თავად მიიღო და მასზე არანაირი ზეწოლა არ ყოფილა. დღეს საქართველოს აღნიშნავს ფსიქიკური ჯანმრთელობის საერთაშორისო დღეს. სახალხო დამცველმა უჩანანოაშვილმა გაავრცელა სპეციალური ხადება და ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანებს მოუწოდა იცხოვრონ დამოუკიდებელი ცხოვრებით, მოითხოვონ საკუთარი უფლებების დაცვა და ჩაერთონ პროგრამების შესრულების პროცესში. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებისთვის ქართული ენის და მათემატიკის დამხმარე სახელმძღვანელოების შეიქმნა, მათი პრეზენტაცია დღეს შედგა საქართველოს განათლების სამინისტროში. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი განაგრძობს ვიზიტს იტალიაში, ის ვატიკანის სახელმწიფო მდივანს
კარდინალ პაროლინის შეხვდა. საქართველოში პოლონეთის თავდაცვის სამინისტროს დელეგაცია იმყოფება. თქვენს მენდის პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English. Welcome to This is America. I'm Steve Ember. Americans are remembering George Washington this month. February 22nd marks the birthday anniversary of the country's first president. Come celebrate the event with us on a visit to Mount Vernon, Washington's home in Virginia. George Washington lived at Mount Vernon for more than 40 years. The big wooden house is 24 kilometers south of Washington, D.C., the city named in his honor. But the distance from the city does not stop people from all over the world from visiting the home. The property can be reached by bicycle, car, bus, even by boat on the Potomac River. George Washington was born on February 11th, 1731. His birth date moved up a year and 11 days when the Gregorian calendar was accepted. Before Washington was elected president, he commanded the troops that won the Revolutionary War against Britain. He helped to set up the country now called the United States of America. Some historians say the nation would not exist if George Washington had never lived. Washington helped choose where to build the capital city and an official home for the president. Yet, he is the only president who never lived in the White House. It was completed after he left office. Washington lived in New York and later in Philadelphia while he served as president. But Mount Vernon was always important to him, and the house he shared with his wife Martha remains an important place in American history. George Washington's father, Augustine, started building the house in 1735. Later, the home and farm were named Mount Vernon. At that time, George Washington's half-brother, Lawrence, owned the property. Lawrence Washington died in 1752. George Washington took possession of Mount Vernon in 1754. During the next 45 years, he continually added to it. The main building grew to its present size of 21 rooms. He watched over the additions even while he was away at war. Today, the house and property still look like a Virginia plantation, a working farm where crops are grown. But present-day Mount Vernon has been made more meaningful to visitors through many creative displays. A hands-on history center offers special activities for children aged 3 to 8. Visitors can begin their trip to Mount Vernon with a stop at the Ford Orientation Center. A film called We Fight to Be Free tells about Washington both as a man and as a military leader. The movie shows the future president commanding British forces during the French and Indian War, which ended in 1763. Washington also led a small army across the icy Delaware River on December 25th, 1776. By that time, the American colonies were fighting for independence from Britain. Washington's colonial forces were on their way to fight the Battle of Trenton in New Jersey. The colonial forces faced and defeated Hessian troops at Trenton. The Hessians were fighting on the British side. Many were captured, and the colonial losses were few. Winning the battle marked a turning point of the American Revolution. The film also tells about Washington's life in more peaceful times, like his first meeting with his future wife, Martha Custis. Her first husband had died and left her with four children. George and Martha Washington took the two youngest and raised them at Mount Vernon as their children. The public loved George Washington for his service to the country. Some people wanted him to be president for life. But Washington said Americans had fought for freedom from such rulers. He was elected president two times without opposition. He was offered a third term, but he refused. Washington said he wanted to return to the life he had led at Mount Vernon before the war. And that is what he did. The former president returned to Mount Vernon. During those last years, he led the life of a rich farmer. He directed the work of five farms. George and Martha Washington often invited friends to eat in the dining room at Mount Vernon. They also provided food and a place to sleep for travelers. Very few hotels existed then, so the Washingtons offered a place to stay to about 600 people a year. Many were strangers. George Washington was able to enjoy retirement at Mount Vernon for less than 3 years. In December of 1799, the former president became sick and died. He was 67 years old. Modern doctors believe the cause of death was a severe infection. Many people mourned. They felt a terrible loss at the death of their Revolutionary War hero and first president. More than 700 speakers throughout the country honored him. Towns and villages held funeral marches. Businesses closed for days. Bells rang and rang. Now that we know more about George Washington's life, we will continue with our visit to his Mount Vernon home. The property contains the family's main house and smaller buildings. Visitors also see farming areas, nature paths, and, when in season, beautiful flower gardens. A green hillside leads down to the Potomac River. A guide suggests going into the main house. It is 3 floors high. Washington was responsible for much of its design. Today, the mansion has been restored to recapture the past. Step into the central passage, and you'll find yourself in the world of 1799. The central passage provides an entrance to the house. But it is more. It was a place for welcoming and entertaining visitors. A guide tells us that during summer months, the family gathered near the open doors in the hope of catching some cool air. George Washington's office is on the ground level. It contains many of his books. This is the room where Washington planned the farm activities on his land. It is also where he wrote to other leaders. One writer called this room the center of political intelligence for the New World. Another guide leads visitors up some steps. Mount Vernon has 8 bedrooms. George and Martha Washington needed all these bedrooms for their many visitors. High above is a cupola, a small structure with windows on all sides. Washington designed this so that hot summer air would escape from inside the house. African slaves were responsible for a great amount of work at Mount Vernon. More than 300 slaves lived and worked on the property. Slaves and some paid workers operated George Washington's 5 farms. Together, the farms covered more than 1,000 hectares. Other slaves built houses and furniture. Still others cooked and performed housekeeping duties. Visitors can see the burial places of slaves at Mount Vernon. The cemetery holds the remains of slaves and free black people who worked on the property during the 1700s and the first half of the 1800s. Their final resting places are not marked. Many years after the birth of the new country, America's 16th president, Abraham Lincoln, signed the Emancipation Proclamation. The measure ended slavery in southern states, including Virginia. Lincoln's action in 1863 was widely criticized as well as praised. Even in Washington's time, there was great debate about slavery. Washington came to disapprove of slavery as he grew older. He was the only one of the men known as the founding fathers of the country to free his slaves. He ordered that his slaves be freed after he and his wife died. Older slaves received payments for years after that. Much is said about George Washington the hero, but there is also the argument today that not enough is said about Washington the slave owner. After George and Martha Washington died, Mount Vernon was given to other family members. By the 1850s, the individual who owned Mount Vernon did not have enough money to keep it in good condition. He offered to sell it to Virginia or to the federal government. Both said no. That is when a private group rescued the home. The Mount Vernon Ladies Association bought the property with money it collected. If you cannot visit Mount Vernon in person, you can explore it online. Go to the website www.mountvernon.org. It lets you visit the world of a man who helped to build a new nation. And for pictures of Mount Vernon, go to our website, learningenglish.voanews.com. Our program was written by Geraldine Watson, and I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for another This is America program from VOA Learning English.